Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Det har ikke været nogen god uge for Mette Frederiksen. Udenrigsminister Jeppe Kofod er igen højt på den folkelige dagsorden med sin 12 år gamle sexsag fra Esbjerg Højskole. Og Venstre, de kræver nu forsvarsminister Trine Bramsens afgang. Statsministeren selv er vendt 180 grader i omskæringsdebatten. Nu vil hun ikke have noget forbud, men det ville hun engang, dengang hun var ung og mere fri i talen. Og så er svenskerne skulle hjælpe med ved at have bedre styr på corona, end vi har her i Danmark, som jo ellers er statsministerens nærmest helt personlige fortjeneste, at det er gået så godt. Men det gør det ikke mere nu, fordi nu er regeringen nemlig klar til at dræbe store dele af hovedstadens selskabsliv.
Det lyder ikke godt.
Det lyder ikke rart, og det er det heller ikke. Men det er jo som altid i en højere sags tjeneste. Jeg kan måske have lidt personligt svært ved at forstå reglerne, men det er nogle af de mange problematiske sager, som vi naturligvis skal tale om her de næste par timer, hvor vi selvfølgelig også kommer ind på sexisme.
Hvad siger du? Sexisme?
På Christiansborg. Ja, og så skal vi allerede nu måske lige sige, at efter pausen, så kommer tidligere finansminister, det onde menneske, i hvert fald med røde briller, en virkelig ond mand, Bjarne Corydon, på besøg.
Og du hedder?
Jeg hedder Tom Steno.
Og jeg hedder Jan Kortere, og I live-seere og lyttere, I kan som altid give jeres besøg med via vores Facebook-side, Kortere og Steno, hvor I også meget gerne må indstille personer eller organisationer til ugens fidusbamse. I den her første afdeling, der skal vi om en lille halv time tid have en debat om danske unges alkoholforbrug, og det er med de radikale og Liberal Alliance, fordi du ved, Torben, danske unge har jo en stolt rekord. De er europamestre i druk,
ja.
Og det synes jeg, det der er nogen, der synes ikke er så heldigt. Men før det, så skal vi jo et andet sted.
Vi skal snakke meget mere om druk og hår, så bare roligt. Men lige for et kort øjeblik, så vender vi næsetippen bort fra Fædrelandet og tager endnu en runde omkring Hviderusland, der jo står midt i en voldsom krise, som mange håber på ender med, at diktatoren Alexander Lukashenko må gå af eller bliver smidt ud, eller hvad der sker. Men det ved vi ikke. Men velkommen, Jens Christian Lütken. Du er næstformand i Europabevægelsen og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Danmarks Liberale Parti Venstre, og netop hjemvendt fra en ret dramatisk rejse i Hviderusland. Og inden vi skal så høre, hvad du egentlig oplevede derovre, så vil vi gerne vide, hvad var dit ærende? Det er jo ikke noget oplagt turistmål i disse tider.
Jamen, jeg har jo været i Hviderusland mange gange, og blandt andet undervist oppositionen og været valgobservatør og sådan noget. Så vil jeg gerne over igen og se, hvad der foregår nu, og tale med de mennesker, som står bag det her oprør mod Alexander Lukashenko. Fordi der er sket en stor forskel fra dengang, jeg var derovre for 10 år siden. Der var det oppositionen meget, meget lille og meget splittet, og nu er det lige pludselig en seriøs mulighed for, at man kan få væltet Alexander Lukashenko. Så jeg vil gerne tale med de mennesker og også se mig, mine egne øjne, hvad der foregår.
Og hvem er det så, du har talt med? Er det nogle af dem? Altså, det er jo ligesom de der tre kvinder, og den ene befinder sig i Litauen, og den anden ved jeg ikke, hvor henne. Og så var der hende, Annie Lennox, som forsøgte at flygte til Ukraine, og hun blev kørt tilbage. Er det helt deroppe?
Nej, det er det ikke. Det var simpelthen på lokalt niveau. Jeg var i den by, der hedder Grodno, som ligger lige på den polske grænse. Og der talte jeg med nogle af de lokale folk, som er med til at organisere de her demonstrationer. og så talte jeg også sådan med helt almindelige mennesker, studerende, som også er med i det. Det foregår jo på den måde, at man sådan over sociale medier, så får man besked om, hvor er foregår den demonstration henne, så dukker folk op der, så står de for eksempel og klapper, råber nogle slagord, og så løber de væk igen. Så det oplevede jeg sådan på tætteste hold, hvordan det her det foregår.
Jeg kan forstå, at sikkerhedstjenesten, de også sørger for at passe dig op. Du kan ikke sådan bare få lov til at tulle rundt helt for dig selv.
Altså, nogle af dem, jeg mødtes med der, de havde sådan nogle overfrakker efter sig fra KGB. Det hedder det jo stadigvæk på de kanter. Og dem var vi simpelthen nødt til at ryste af os. Og dem, jeg fulgtes med, de var ret erfarne i det der, fordi de har været en del af oppositionen i mange år. Så de kunne spotte de her typer på lang afstand. Så der måtte vi lige smutte igennem en baggård over en legeplads og sådan noget. Så fik vi rystet med, så vi kunne stå i en park og så tale i nogenlunde fred.
Det er jo sådan en ren koldkrigs...
Ja, det er det. Det er jo præcis det, det er. Og det er jo det, der er rystende, at sådan her i 2020, 5 kilometer fra grænsen til EU, der foregår sådan noget her, som egentlig minder om noget fra en eller anden dårlig spionfilm fra 80'erne.
Men altså, kunne du ikke holde dig væk? Altså, sidst du var i Hviderusland for 12 år siden, der smed de dig jo ud. Altså,
det kunne jeg selvfølgelig have valgt at gøre.
Du er persona non grata, ja, har man jo indtryk af.
Ja, og det troede jeg sådan set også, jeg var. Nu er det mulighed for netop i Grotten og en anden by, der Brest, der kan man rejse ind uden visum, der skal man købe sådan en turistvoucher. Det var det, jeg gjorde. Og så tænkte jeg, hvis at de tilbageholder mig og debatterer mig, så kan jeg jo sådan set bare gå over grænsen igen. Mm-hmm. Hvorimod, hvis jeg fløj ind til Minsk, så vil jeg lige pludselig komme til at sidde måske i et fængsel i Minsk, eller blive tilbageholdt i længere tid, inden de kunne sende mig med fly tilbage. Så det her, det var sådan lidt mindre risiko ved. Men jeg har jo talt med nogle af dem, jeg kender derovre, og spurgt, er det en god idé, hvis jeg tager derovre, ligesom for os at kunne fortælle til omverdenen, hvad er det, der foregår. Det sagde de, jamen, det synes de, det var. At det ville faktisk være hjælpsomt for dem, hvis der kom nogen ind. Fordi der er ikke specielt mange udenlandske journalister i Hviderusland. Fordi deres akkreditering er udløbet. Og de er jo heller ikke interesseret i, at der kommer alt for mange udlændinge ind og dokumenterer, hvad der foregik. Så det tænker jeg, der kunne jeg måske være med til at gøre en lille forskel ved at rejse ind.
Jamen, det har du så gjort og talt med de her mennesker. Så ja. Føler de, at har de nogen fornemmelse af, om den her deres sag, om den optager nogen? Du er jo meget begejstret for EU og næstformand i Europabevægelsen, ikke? Og tænker, det er jo bare ord, ikke? Der er jo ikke rigtig nogen, altså man tænker, er der nogen, hvor skal de hente deres støtte hen?
Altså det er de første fra, man siger, det er jo, at det er jo dem selv, der skal sørge for det her.
Ja.
Altså, det er jo ikke EU, der kan vælte Lukashenko. Det er måske Putin, der kan gøre det. Hvis han trækker stikket på ham, så er han færdig. Men det er først og fremmest deres eget oprør. Det er jo også en eller anden form for national vækkelse, vil jeg sige det her. Fordi der måske ikke har været så stærkt nationalitetsfølelse, følelse af, at man bor i selvstændigt land, Hviderusland. Men det er ligesom kommet i løbet af de her måneder, hvor der har først været præsidentvalg, og nu det her oprør efterfølgende.
Men altså, vi har fulgt det nu, og det er meget temmelig længe.
Ja, ja.
Og så var der det her møde mellem Putin og Lukashenko i mandags, tror jeg det var. Ikke? Og det ved jeg ikke rigtigt, hvad man skal tolke på, hvad der kom ud af det andet. Det meste, der har været mest oplevet, det var det billede, hvor han sidder...
Hvor man
sidder,
kan sige, at Putin nok ser lidt afventende ud.
Ja, og Lukashenko læner sig ind mod ham og prøver at gøre sig lækker. Ikke? Men altså, jeg kan ikke. Hvad vil du tolke, går ud af det?
Det er meget svært at sige. Jeg tror ikke, at Putin har den store appetit på at involvere sig alt for meget i Hviderusland, fordi hviderusserne er jo sådan set befolkningen, er sådan set meget pro-russisk indstillet, har stor sympati for Rusland, måske ikke nødvendigvis for Kreml, men i hvert fald for Rusland. Og det kan man hurtigt sætte over styr, hvis man lige pludselig bidrager militært i Hviderusland. Plus, at det er jo ikke fordi, at Lukashenko egentlig mangler voldsparate politifolk og militærfolk og specialtropper. Og det er jo det, som Putin måske kunne bidrage med. Det har han sådan set rigeligt selv jo, og ikke været bange for at bruge det. Så det er måske lidt svært at se ud over, at Putin kan hjælpe med kontanter, altså i form af at forlænge lån, billigere gas og den slags ting. Det kan være med til at holde ham ved magten og måske afhjælpe økonomien lidt.
Jens Christian Lytgen, du er jo næstformand i Europabevægelsen, du sidder i borgmissionen for Venstre.
Ja.
Hvad kan I gøre i Europabevægelsen for at støtte op om det? Det er jo en forholdsvis lille organisation, men alligevel, altså, hvad gør I?
Jeg synes jo først og fremmest det her med sådan, måske også lægge pres på den danske udenrigsminister i form af, at vi
er der ellers presset nok, men det er måske på meget.
Ja, men måske på lidt mere politisk område, ikke, hvor der er lidt mere politisk substans i det. Jamen, det er jo, jeg synes jo, at Danmark burde tilslutte sig de her sanktioner, som de europæiske lande lynhurtigt har indført for Lukashenko.
Og hvad er det?
Jamen, det er jo blandt andet indrejseforbud. Det er også noget i forhold til at indfryse midler i udlandet og sådan noget. Der ved jeg godt, at Jeppe Kofod har sagt, at det er rent symbolik, men det er det jo ikke, fordi vi har jo set, at danske banker er blevet brugt til at skjule penge fra Rusland og fra forskellige andre steder. Så det har jo en praktisk betydning der, hvis Danmark tilslutter sig, og selvfølgelig også tager sagen op i EU. Altså, der skal jo være nogen ved bordet, der siger, men, nu må I komme i omdrejning i forhold til de her sanktioner.
Bliver der, men den her sag ikke diskuteret i EU, det har det indtryk af.
Jo, det er den jo, men der er jo ikke rigtig sket noget nu. Man har sagt, at man vil lave en liste, men man har ikke indført sanktioner endnu. Og altså, sidst, at der blev indført sanktioner mod Lukashenko, der var det 2 måneder efter, at han havde afholdt et præsidentvalg. Og hvis det her, det skal have effekt, så er det noget, man skal gøre med det samme. Det gjorde de baltiske lande.
Men det er jo det, man skal sige. Det vil klart, det vil de ønske, og det vil du også. Men ja. Det er jo ikke noget, det er ikke noget, man sådan lige umiddelbart kan se for sig, at det bliver til noget.
Jo, hvis der er nogen, der ligesom siger, at det vil man gerne, ikke? Men hvis man bare sidder tavs ved mødebordet og siger, nå ja, altså, der skal være ligesom nogen, der rejser sagen. Det har de baltiske lande gjort, det har Polen gjort, og der tror jeg, det vil være hjælpsomt, hvis Danmark også gjorde det.
Men jeg blev mærke i, at du sagde, at kom med den der udlægning af Putin-Lukashenko-forhold. Altså, det, som Putin kan bidrage med, det er endnu flere knibler til at tæske befolkningen med. Og det er der ikke brug for. Og så det er jo næsten det samme som at sige, altså at fordi det er et enormt apparat, han har til rådighed og har bygget op over alle de her år, at det meget sandsynlige udfald, det er, at de får simpelthen så mange tæsk, at de må give op, fordi der ikke er nogen, der vil noget for dem.
Jeg tror, det der har været strategien indtil videre fra anden side af, det er jo ligesom at køre dem møre. Ja. Altså, fordi demonstranterne har jo stadigvæk masser af engagement, men det er jo lidt svært, når man for eksempel skal strejke, altså, fordi så har man jo ikke nogen indtægt, og på et tidspunkt, så bliver det jo hårdt. Og det samme også med dem, der går på gaden den ene gang efter den anden. Men det, der er sket, det er jo ligesom mentaliteten er ændret i samfundet. Altså folk, de tør gå på gaden nu, det har de ikke gjort tidligere, og slet ikke så stort antal. Så på den måde kommer han aldrig tilbage til den situation, der var for et år siden, hvor der ikke var nogen opposition, og hvor han kunne slippe afsted med aldrig nogensinde at omtale oppositionen. Nu er han jo nødt til selv at adressere, at der er nogen, der er modstandere af ham, og han har jo også kommet til at sige, at det kunne også være, at han havde siddet lidt for lang tid ved magten, så simpelthen antyde, at der simpelthen kan komme en tid, hvor han ikke er præsident længere. Så på den måde er der sket en markant ændring i befolkningen.
Jens Christian Lytken, næstformand i Europabevægelsen, tusind tak, fordi du kom her i dag og talte med os om dine oplevelser i Hvide Rusland.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Ja, så er vi hurtigt videre, og Torben, vi har jo en lang program i dag. Vi skal tale om rigtig mange ting.
Vores bamseproces, den bliver sådan en hel del små etapper.
Så lad os kaste os ud med det samme.
Det, og man kan sige, altså det, der jo virkelig er på dagsordenen, det er utrolig mange problemer for Mette Frederiksen, ikke? Og nu alene det, at vi nævnte udenrigsminister Jeppe Kofods navn, så bliver der trukket på smilebåndet og siger, at han kan da godt sige noget i EU, han kan... Men det kan godt være, at de ikke følger med i den danske debat, men Jeppe Kofod, det er altså ved at være et stort problem, ikke?
Ja, det er det jo, fordi man kan sige, at hele det her MeToo, som jo starter i den danske mediebranche med det her brev fra de her 7 TV2-journalister, og nu kan man så forstå, at det også er et problem med Danmarks Radio og mange andre medier. Og det, personligt vil jeg så sige, at det synes jeg er glimrende, det kommer frem. Det, man kan undre sig, at det ikke er sket lang tid før, men det er da fint, det kommer frem nu. Der er der ingen grund til at forsvare de der røvhuller og
chefer. Nej, det er jo typisk, men, at det er først, når mediebranchen kigger på sig selv, at der virkelig sker noget. Og det er måske nok den branche, hvor det er allerbedst.
Ja, glimrende, ja, jeg synes, det er helt fint. Men det interessante er jo, at nu er der jo også kan man sige, kvindelige politikere, som siger, at de er blevet kramset på, og de har fået bemærkninger. Og jeg synes, de eksempler, der er, gør af dem, selvfølgelig, det er jo ikke en måde at opføre sig på. Altså, det er der jo slet ikke tvivl om. Men vi bliver nok nødt til at have nogle navne. Altså, og der kan man sige, at Kofod, og han må tage en for holdet, forstået på den måde, at og det er så ikke mit hold, jeg spiller ikke på det hold, og det kan du heller ikke, og vi er heller ikke politikere. Altså, det er ham og hans sag, som jeg er ret veldokumenteret og kendt osv., så det er ham, der ligesom får det der, fordi Samia Nawa, som jo er radikal folketingsmedlem, og selv har været udsat for alle mulige ting, siger hun, hun vil jo ikke selv fortælle, hvem der har gjort hvad. Og vi, der er jo andre radikale politikere, jeg så her i går, hvad hedder hun?
Lotte
Rod, som siger, at det var nogen hendes eget parti. Altså, og det, altså, så vi har jo kun ham, og der er det jo, at de får stillet spørgsmålet omkring Jeppe Kofod, og der siger hun, og der siger hun jo så, altså, det vil ikke være det radikale kandidat til udenrigsministerposten. Og så er det jo, at hun bliver bakket op af Sofie Carsten Nielsen, og så går den over til Morten Østergaard, der jo for 12 år siden jo
bakket op om Jeppe
Kofod. Ja, frikendt ham. Han skulle i hvert fald ikke ud af politik, selvom det var noget griseri, han havde lavet. Og så er det jo, at nu starter der jo sådan set en anden halvleg af det spil, der kørte dengang. Ja. Vi jo altså havde Mette Frederiksen og hendes rådgiver Rossen, som jo er bedste ven med Jeppe Kofod. Og
hele det hårde hold af DSU, ja, og som nu er minister og holdstående.
Yes, de bakkede op om det. Og så var der på den anden side Helle Thorning-Schmidt, der ville have manden smidt ud. Ikke?
Ja.
Det var jo ligesom der, hun stod. Og det kunne de så. De var simpelthen ikke nok til at knalde ham ud. Og så troede han, at nu, så var han jo spidskandidat to gange. Det er jo sådan en post, man tager, når ens karriere ligesom ikke er ved at køre.
Men det er jo fantastisk.
Så tager man lige en af forholdet og stiller op som spidskandidat. Og det gik jo fint. Og så troede han jo, at nu var han jo ligesom ydet sit, og så kunne han jo komme tilbage og være udenrigsminister. Jeg vil så bare sige, at da han blev udenrigsminister, så tænkte jeg, det var godt nok modigt, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo nok en sag. Og den der sag der, den forsvinder ikke, fordi nu stiller han sig jo frem og er skydeskive. Der, altså, der er jo ingen, der vil have hørt om det her, hvis han var sad nede i Europaparlamentet. Så havde det ikke fået samme opmærksomhed. Nu får det super opmærksomhed. Og hele den der strip er jo socialdemokratisk sindet. Jeg så Trine Gregorius. Hun er socialdemokrat. Mm. Dengang ikke noget problem. Og lige pludselig, så er der mange af de her kvinder, som frikendt ham. Jamen, de kan man pludselig ikke få fat i, når pressen ringer. Så det er jo blevet ind. Og man kan sige, og hvad skal hun gøre, Mette Frederiksen? Hvis hun fyrer ham, så bliver det en kæmpe politisk nederlag, og det vil hun ikke.
Men Mette Frederiksen har jo fået det vidunderlige problem, at hun har jo iscensat sig selv, og med stor, tror jeg også, glæde for hende selv og for partiet og alt det der, som denne her meget, meget, meget moralske, sikre, varme landsmoder, vi kan stole på. Og nu siger hun så sig selv direkte imod, og hendes udskældte forgænger Helle Thorning kan rejse rundt i samtlige medier og fortælle, at hun ville have håndteret den her sag af Jeppe Kofod hårdere, end hun kunne. Men det var Mette Frederiksen og hendes slæng, der sørgede for. Det er jo interessant, fordi jeg tror faktisk, det her det bliver starten på en meget alvorlig ting for Mette Frederiksens troværdighed. Fordi at hun jo også lige pludselig har vendt 100% på forhudsdebatten. Før, der var hun, der skal ikke skæres i forhuden på små dreng. Det skal der nu af hensyn til jødisk kultur.
Der er forskel på at være... Jeg er jo faktisk enig med hende. Jeg går jo ikke ind for, at man skal skære
drenge i tidsmænd.
Men jeg vil ikke forbyde jøder og muslimer at gøre.
Men det er da bare enormt interessant, at Mette Frederiksen argumenterer lige så stærkt, for det er ikke modsatte synspunkt.
Hun var for et forbud dengang.
Hun er jo ramt, hvad skal man sige, af de problemer, der opstår, når man betjener sig af det, jeg vil kalde for en mild form for Trump-populisme, som den måde, hun kører sine forretninger på.
Fuldstændig rigtigt, og hendes karriere, hele hendes politiske projekt er jo et venstrepopulistisk projekt.
Det må man sige.
Og i hvert fald fordelingspolitisk, og så er det måske en lille smule højere populistisk, når du taler om udlænding og de her identitetspolitiske ting. Men sagen er, at hun har en i forvejen stækket person som Jeppe Kofod, som udenrigsminister, Danmarks udenrigsminister. Det er altså ham, der rejser rundt i verden og skal repræsentere Danmark.
Men det skulle han også, før vi begyndte at snakke om det. Det er jo helt vildt, at det er Sofie Linde, der måske fører til Jeppe Kofods.
Men i forvejen var han jo en stikket mand. Nu er han jo, altså, han kan, altså, der har jo altid været et spil mellem udenrigsministeriet og statsministeriet og finansministeriet og nogle af de her store ministerier. Jeppe Kofod har jo ikke kunne gå hen til etablere et rivaliserende byråkrati i forhold til statsministeriet. Fordi han var og han var langt nede i hierarkiet. Nu er han ordentligt købet svækket. Så det vil sige, han politisk utroligt svækket over alt, hvor han opererer på Slotsholmen og i alle sammenhænge. Så vi har, jeg vil sige, en historisk svag udenrigsminister, som jo alle folk stiller jo ugerne. Ham der, han er der kandidat til at blive knaldet ud samme øjeblik. Hun skal omrokere sin regering. Og problemet er jo, at hun kan jo ikke tage det nederlag nu, fordi hun jo står. Det er jo hendes beslutning. Det er jo hende, der har truffet den beslutning. At Jeppe Kofod, det er den helt oplagte til at være udenrigsminister. Der var simpelthen ikke andre, der var mere egnet end ham. Så det blev ham. Og nu vælter den her sag ind over hende, og måske. Nu er der jo lidt flere, der kan se, at det var måske ikke så heldigt, den måde, det endte på for 12 år siden, hvor hans karriere måske skulle have stoppet. Det er der i hvert fald flere, der mener i det. Jeg har ikke gjort min stilling klar. Jeg kan bare konstatere, at den her sag skader hende. Den skader hendes udenrigsminister enormt. Og det bliver spændende at se, hvad det ender med. Jeg tror, han er væk næste gang, der skal laves
sin ministerrokade. Men det er jo interessant. Altså, jeg tror, det er nogle måneder siden, vi havde en ung journalist ind, der havde skrevet en meget interessant afdækning af strukturerne, de uformelle strukturer i regeringen. Og der kunne man jo se, at det der hold af gamle DSU'er, der står meget, meget, meget stejlt, og det er alle sammen dygtige folk, der vil magten, og som jo også går ind for Martin Rossens proklamation, der hedder, at når man får magten, så skal man også vise, om man skal kunne mærke i befolkningen, at vi har fået et regeringsskift. Og det har vi den onde lyn med kunne mærke denne her gang. Og det er jo også rigtigt nok, fordi det kan jo være fint nok, at man kan mærke, at man har fået en anden regering. Men man kan så også mærke, at de her mennesker har været loyale mod hinanden på en måde, der måske begynder at skade dem. Fordi det her, det er jo simpelthen for tåbeligt. Og tidsånden er ikke, som den var for 2 måneder siden med Mette Frederiksen, hvor, rød-grønne populisme havde fuldstændig frit slag. Den her, den går ikke. Og det synes jeg er jo på mig, som jeg selv ikke bryder mig særlig meget om det, og som også, at det der sexisme er en vild, vild, vild ting lige nu. Og det er bare, på en eller anden, det bliver vi nødt til at sige, det er jo typisk, at det først bliver til noget, når medierne selv bliver ramt. Ellers er det ligegyldigt. Der kan være alt den sexisme, der vil i kloakbranchen, det får aldrig nogen konsekvenser.
Det lyder rigtigt.
Det er, men så vil jeg også sige, når sexisme, det er jo klart, jeg kan ikke holde ud at høre om alle de kvinder, der har lavet overgreb på TV2. Jamen, hvis man gerne vil i fjernsyn, så skal man se godt ud, ellers så kommer man ikke i fjernsyn. For grimme mennesker, der er ikke nogen, der gider se på, det er ikke godt for ratings. Det er en natur.
Men så vil jeg citere Reagan og sige, at politik, det er showbusiness for grimme mennesker.
Ja, så lad os snakke politik, fordi det kan vi bedre. Så vi vil gerne.
Men det er jo radio, det her.
Ja, velkommen til 2 grimme mennesker.
Prøv lige at. Har vi ikke, skal vi ikke have en skimmer på? Jeg vil bare sige present company excluded. Det vil selvfølgelig, det er jo lige det pragteksemplar, jeg har stående her. Og vi skal selvfølgelig tale om en medalje, som den danske ungdom har fået i druk, europamester i druk.
Vi er jo glade for at komme på verdenskortet.
Ja, det skal også på verdenskortet. Jeg ved ikke med jer, men altså, da jeg var ung, så synes jeg ellers, vi gik til den. Altså, gjorde, hvad vi kunne for at komme op i og sikre Danmark en flot stilling. Men noget tyder på, at de unge drikker endnu mere.
Ja, måske. Du må sætte dig slået der.
Hvad siger du?
Du må sætte dig slået.
Ja, altså det er de unge, der.
Nej, nu skal vi ikke snakke. Vi skal lige have præsenteret.
Ja, Stinus Lindgren, der er sundhedsordfører for De Radikale, og, Og Alex Van Opslag, som er formand for Liberal Alliance og ordfører for alle mulige forskellige ting, og formentlig også sundhed. Er det ikke korrekt?
Nej, det er ikke rigtigt, men jeg betragter mig lidt som husets ven, jo, så jeg kommer, når I kalder
det. Det er vi glade for. Det er jo også, at du er formand for fanden, ikke?
Men, men altså, jeg tror, jeg vil give bolden til dig, Stinus, fordi du er en af dem, der mener, at vi bliver måske nødt til at kigge på de her regler for unges adgang til alkohol i... Den vælter ind i 7-11 klokken 10-11 stykker og drikker Bacardi Breeze og så videre. Hvad er det, du vil have stoppet?
Altså, du var jo selv inde på, at der er, vi har sat nogle lidt uheldige rekorder her i Danmark. Både i forhold til, hvor meget unge drikker, men også hvor tidligt man går i gang med at drikke sammenlignet med andre lande. Så det, vi har været opmærksomme på, det er, hvordan vi kan lave noget, ikke forbudspolitik, men forebyggelsespolitik, så vi kan få et sundt forhold til alkohol hos ungdommen. Fordi der er jo ikke nogen, altså man kan sagtens have et fint forhold til alkohol. Jeg går ud fra alt, der sidder om det her bord også drikker, og sikkert også har drukket, før de blev 18.
Jeg har bidraget til statistikken allerede i en ung alder.
Det er godt. Det er samfundsansvar, er ja. Bevidst. Så, men der er jo ikke nogen tvivl om, at jo tidligere du begynder, jo mere du drikker, og jo oftere du drikker, jo større problem er det rent sundhedsmæssigt. Og der kan vi bare se på tallene, at vi ligger lidt uheldigt i Danmark. Der er sket et fald, men vi ligger stadigvæk langt over vores konkurrenter i Europa. Og det vil vi så gøre noget ved. Og noget af det, vi kigger på, altså der er nogle oplagte ting, man kan skrue på, det er selvfølgelig adgang til alkohol. Så det er det, vi har tilsluttet os. Det er jo ikke et forslag, der kommer fra os. Det kommer fra en række organisationer, faglige selskaber, KL, Danske Regioner, som siger, at man bør hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Det betyder ikke, at du ikke må drikke, når du er under 18. Du kan bare ikke selv gå ned og købe det. Så man lægger ansvaret over til forældrene, ligesom vi gør på så mange andre områder.
Og så er det jo... Altså, hold op, vi kender sgu da alle sammen. Det der med falske sygesikkerhedsbeviser, jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, sådan nogle regler var der jo også dengang, og det var godt nok ikke svært at omgå dem, vel?
Der var jo ikke regler dengang med alder.
Du måtte ikke købe øl på en restauration.
Nej, det er rigtigt.
Når du ikke var under 18 år, ikke?
Det er rigtigt.
Der var en vis handel med falske sygesikkerhedsbeviser, fordi der var ikke noget billede på. Ja.
Og det er klart, og der er ikke nogen, der siger, at det her løser alle problemer overhovedet. Men erfaringen viser, for eksempel bare, da vi i Danmark hævede, eller satte en aldersgræns på 16 år, at det faktisk påvirkede forbruget. Så er der ikke nogen tvivl om, at det virker, det får forbruget til at falde. Og det er ikke, fordi vi vil have forbruget til at gå væk, vi vil bare have det til at falde. Og vi kan se i andre lande, der har gjort det samme, at det har den effekt.
Hvad det betyder, er det, dem, der har mest succes med, det er Island, ikke?
Ja, Island kan vi ikke helt sammenligne os med. Alt andet lige er det lidt nemmere at forhindre grænsehandlen på en ø, end der i Danmark.
Det er korrekt,
ja. Så der er noget der. Men det er rigtigt, de har taget en masse initiativer, også nogle, som vi nok ikke rigtig vil tilslutte os af i Danmark, i forhold til udgangsforbud osv. Men det er ikke, fordi vi forventer, det her løser alle problemer overhovedet.
Alex Van Opslag, hvad siger du til det her? Fordi nu har vi hørt, at de socialliberale, de vil have flere regler, og så er vi jo over til de mere klassisk liberale.
Jo, men når det kommer til at indskrænke folks friheder til at være formynderiske om folks valg, så har der aldrig været noget liberalt i det radikale venstre. Altså, man kan jo lige så godt sige det, som det er. Jeg tror, der hvor jeg er, det er sådan lidt... jeg har nok lidt svært ved at se problemet, forstå mig ret. Altså, jeg ved godt, det er der en kedelig statistik at toppe på, selvom det går den rette vej. Altså, forbruget faldende, I drak mere, end jeg gjorde, så at sige.
Formentlig, ja.
Per generation. Men jeg har sådan lidt... Hvad er det for et problem, man ønsker at løse? Det, at Torben og Jarl, og muligvis også dig, og bestemt også mig, drak tæt i vores unge dage, har ikke skadet os i dag. Vi har det godt. Vi har et godt liv. Vi forsørger os selv. Det har ikke påvirket os negativt i dag. Som samfund lider vi ikke store... Der er ikke store problemer som samfund ved, at mange unge mennesker i deres unge år, at de drikker igennem. Så der er ikke et stort samfundsproblem, der er ikke et stort individuelt problem. Det her, det handler om, at radikale venstre har brug for at frelse nogle mennesker, så de har noget projekt, så de har noget at gå til valg på.
Falder, er det ikke også altså, noget med en kultur? Det er ikke bare et spørgsmål om, hvor mange liter alkohol de unge. Nu er du den partiformand, der er tættest på dem, vi snakker om, ikke? Med din alder der, ikke? Altså, du kunne jo, hvis ikke du var formand for partiet, godt være en af dem, der ligger og kaster op ned i Goddersgade om fredag. Altså, at det er der, hvor det...
Jeg har aldrig rigtig lagt til mig, det der,
men jo, aldersmæssigt, ikke? Og man må sige, der er en helt vanvittig kultur omkring det, som ikke har været der før, også har noget med at gøre, at indtaget per ung, per aften, er helt grotesk.
Men der har vi en særlig alkoholkultur i Danmark, Og det må vi jo ændre som samfund, og forældre må tage snakke med børnene, hvis der er, vi mener, det er nødvendigt, at de unge må selv være med til at ændre den. Men det her med, at Stinus Lindgren og Radikale Venstre og en række andre politikere vil bruge lovgivning og regulering og afgifter for ligesom at skulle frelse nogle synder, det handler om jer selv. Det er, fordi I har brug for et projekt at gå op i.
Det skal han have lov for at svare på. I er reguleringsliderlige, ja, der går op i jer selv, og I er ikke liberale, Stinus. Det må det være det.
Ja, altså der er et par ting i det, Alex siger, som er faktuelt forkerte. Altså det er rigtigt, vi fire, der sidder her, har klaret os nogenlunde. Men man kan jo ikke basere lovgivningen på anekdoter, det går simpelthen ikke. Og statistikken er sådan noget andet. Og det er ikke korrekt, at vi ikke har et samfundsproblem med alkohol. Det er jo det, som alle de her peger på. Som sagt, det er ikke noget, vi har fundet på. Det er Kræftens Bekæmpelse, det er Lægeforeningen, det er alle de relevante faglige organisationer, der siger, at vi har altså et problem her. Fordi det er rigtigt, der er nogen af os, der klarer os, men der er rigtig, rigtig mange, der ikke gør. Og det handler jo ikke om ny lovgivning, det handler om at, hvad kan man sige, justere det, så det er den samme grænse på bar som på i detailhandlen. Det er sådan set det eneste.
Men fordi der er nogle undskyld, få mellem 16 og 18, der ikke kan styre det, så skal man straffe alle.
Jeg synes, der er nogle ting, der er væsentlige at få plads her. Det er for det første, vil det ikke forbyde gymnasiefesterne med alkohol? Det kan du stadig få, ligesom man kan i dag. Du kan sagtens have udskænkning der. Det er jo også en anden lovgivning, det søger du om. Du kan sagtens have en privatfest med alkohol. Du kan sagtens mødes med vennerne og drikke øl og høre musik. Det er rigtigt, du kan ikke selv gå ned i Netto, men ligesom jeg som forælder har ansvar for mine børn på alle mulige andre områder, så synes jeg, det er et ret oplagt sted her også. Det er en lidt mærkelig grænse, man siger, at jeg skal skrive under på, at mit barn på 17 i gymnasiet må fotograferes, men de må godt gå ned og drikke sig bankelamme i Bacardi Breezes. Det giver ikke meget mening. Og det er det, vi kigger på, fordi det her er altså et sundhedsmæssigt samfundsmæssigt
problem. Og hvad er problemet med, at man for eksempel siger, at de må kun købe øl, og de må ikke købe hård spiritus? Vi kunne da sagtens drikke os rimelig stive i almindelige hår fra Tuborg, og det er 17 og 18 år. Vi behøver jo ikke sidde og knalde akvavit ned.
Nej, det er da ikke fordi, at jorden går under, fordi man ikke kan købe en flaske vin, når man er 17. Primært fordi, at man finder bare en anden måde at købe den på. Altså, forbuddet ikke rigtig virker. Så selvfølgelig går jorden ikke under, men jeg synes, det er sådan en generelt uheldig tendens i vores samfund. At, altså, det er jo efterhånden kun i kirken, der må komme synder, ikke? Altså, i resten af samfundet, der skal synderne udskammes, de skal beskattes, de skal reguleres.
Men det er udskamning at sige, vi prøver lige at tage lidt ansvar her.
Det er jo bare et eksempel, det er jo i forhold til alkoholvaner, så er der jo generelt i forhold til rygning.
Jamen, det er jo alkohol, vi snakker om.
Der er usund. Nej, men det er jo en generel samfundstendens, at vi hele tiden skal gå ind og notche og pushe og regulere os frem til, at folk ændrer nogle vaner, hvor er sådan lidt, altså, hvor frisindet, hvor tolerancen, hvor er retten til, at man faktisk godt kan leve forskellige liv. Og det er måske ikke nødvendigvis bare det sunde, rene liv, det er det gode liv for alle mennesker. Altså det her med, at man altid skal frelse folk, det er egentlig det, jeg vender mig imod. Jeg synes, det er en kedelig tendens, der er stået på i Danmark i rigtig
du kunne godt minde lidt om Jesus, men er du ude på at frelse folk?
Efter 3.G kom jeg også som Jesus, da vi skulle være udklædte til vores opmærksomhedsfest, så det er ikke helt skævt.
Nej, det kan jeg forestille mig. Ja.
Det var det. Altså, det der med at frelse, det handler om. Altså, det handler om, at jeg som sundhedspolitiker har et ansvar, når man kan se, at der er nogle sundhedsfaglige, eller sundhedsmæssige udfordringer i vores samfund. Du nævner selv rygning, Alex, det er et oplagt andet område, som vi jo har diskuteret og har lavet noget lovgivning på, fordi det bare er ekstremt vanedannende, og det, der skaber størst ulighed i sundhed. Og der har vi, mener jeg, et ansvar som politikere til at sige, okay, hvordan løser vi de problemer, der er? Og igen, det handler ikke om, at du ikke må drikke. Men det handler bare om, at vi som forældre har et ansvar for vores børn.
Men hvad er problemet ved, at Jarl og Torben, de har drukket tæt i deres ungdom? Hvad
er problemet ved det?
Deres generation har. Altså, fordi langt de fleste vedkommende, er det ikke noget, der påvirker om sindelighed. Så er det sådan en politik, hvor vi siger, fordi det går galt for 2%, så skal vi straffe 100%?
Problemet er, at du ser helt skævt på data her. Det er rigtigt, at vi kan pege på 4 af det her rum, der drak de var unge, og som har klaret sig fint. Men det er jo ikke sådan, at statistik fungerer. Du er nødt til at kigge på det samlede datasæt. Og der kan man ikke bruge enkelte eksempler. Du kan også finde en anden på 95, der har røget hele livet og drukket tæt og stadig i liv.
Det er
det, du siger. Altså. Det er præcis det samme argument, og det kan man ikke bruge i lovgivning.
Men du må jo selvfølgelig nødt til at kigge på det samme billede. Det er jo en meget lille andel af den danske befolkning, der bliver alkoholiker. Så det er jo, at du vil straffe en hel ungdomsgeneration, fordi der er nogle få af dem, der ender i problemer.
Nej, det du misser her, der er forskellige problemstillinger her. Der er alkoholisme, altså den der fysiske afhængighed. Det er et andet problem, som vi også skal løse. Og så er der de problemer, der ligger i det meget massive druk i de unge år, og der er nogle sundhedsmæssige konsekvenser, og det er ikke noget, jeg står og finder på, det er ikke noget, vi i Radikale opfundet, det er noget, som dem, der arbejder med det, siger, altså Institut for Folkesundhed siger, Lægeforeningen siger, Kræftens Bekæmpelse siger, her er et problem, vi kan se, det rammer socialt skævt. Og der har vi jo, mener jeg som politiker, et ansvar, jeg ved ikke, om der ellers skulle løse det. Og det handler igen ikke om, at folk ikke Jamen, samfundet er jo, du siger, vi regulerer, det er jo det, vi gør. Vi er jo med til at regulere for...
Staten regulerer samfundet. Samfundet, ja, det opdrager sig selv gennem kultur, gennem...
Men problemet er, at det her tydeligt ikke virker. Og hvis du kigger ud i Europa, så er vi et af meget få lande, som har en aldersgrænse under 18. Langt de fleste har 18 eller højere. Ja, det er et argument for, at man skal hæve den ikke nødvendigvis, altså bare fordi rigtig mange gør noget rigtigt. Men vi kan bare se, at det har virket i de lande i forhold til at have en anden kultur omkring alkohol.
Prøv på et eksempel. Hvor har det virket hen?
Men altså alle de lande, vi kigger på, altså hvis du ser til Frankrig for eksempel, hvis du ser til, du nævnte Island før, man kan se, eller Danmark for den sags skyld, da vi hævede aldersgrænsen, da vi satte en aldersgrænse på 16 år, så ser man et fald. Og det er rigtigt, som Alex var inde på før, vi har set et fald i druk blandt unge. Men det er stagneret, og vi ligger stadigvæk langt
over. Pointe i at sige, det kan godt være, at I laver alle de her lovgivninger, men dem, der virkelig går til den, de går der bare til den alligevel. Mm-hmm. Og det er dem, du er bekymret for. Det er jo noget mærkeligt noget af det her, når man laver gennemsnit, og så siger, når nu er gennemsnittet faldet, det betyder jo ikke, at problemerne er løst ved det, at gennemsnittet falder. Ikke? Og om man kan gå hen i Netto og købe øl, klokken, eller være 18, eller man kan gøre det, når man er 16, Det er jo det rene pjat. Det kan, altså, man skal virkelig være dum for ikke at kunne omgå det.
Altså, der er ingen tvivl om, at folk kan omgås. Det er ligesom, de gør i dag. Ligesom, de gør med tobak og alt muligt andet. Det ved vi godt.
Så det er signalværdien?
Nej, det er det nemlig ikke. Fordi pointen er, som jeg sagde før, at det vil ikke løse alle problemer. Det vil ikke betyde, at fra dag 1, så vil der være ingen under 18, der køber alkohol. Selvfølgelig ikke. Men vi kan bare se, at det vil få andelen til at falde, og det får mængderne til at falde, og det får debutalderen til at stige. Fordi der er faktisk en ret stor forskel på, om du begynder at drikke som 13-årig, som 17-årig, som 18-årig. Det betyder rigtig meget, fordi det er der, du udvikler dig, det er der, din hjerne udvikler sig, og det har altså nogle konsekvenser, når man drikker rigtig meget.
Det er ikke indtryk, det som Stinus Lindgren siger her om på dig, Alex Svendrup.
Nå, men prøv, altså det er jo skruen uden ende. Hvis man først accepterer den præmis, at det er staten og politikernes og Stinus Lindgrens opgave at lave en regulering, der gør, at folk lever det mest muligt sunde liv. Men prøv, altså, jeg mener jo ikke, at det er jo ikke vores opgave at hele tiden begrænse borgerne i at træffe dumme valg også. Og jeg har sådan, der skal problemet være meget, meget stort og større end, vi vil gerne lave om på en statistik. Altså, der har jeg utrolig svært ved at se, at Danmark er et dysfunktionelt samfund som følge af, at der er mange unge, der drikker for tæt i de unge år, vi har. Jeg synes også, det er en mærkelig drukkultur, vi har i Danmark sammenlignet med mange andre lande. Altså, den er jo voldsom. Men jeg kan ikke få øje på der, hvor jeg siger, hold op her, der lider vores samfund enormt stor skade. Man kan godt se, at der er en masse folk, hvor det har nogle store konsekvenser for samfundet. Det er svært at få øje på. Så kan man godt sige, jo, men det er skidt for den enkelte i forhold til, hvor sund en hjerne man kunne have haft. Men det er jo ikke sådan, at
man så, hvis ikke man skal bruge det her reguleringsinstrument, med at sige, okay, hvis man er under, mellem 16 og 18, så kan man ikke få lov til at drikke hård spiritus, for eksempel. Altså, hvad skal man ellers gøre? Er vi ude i sådan en pjæse- og oplysningskampagne med ops eller skoleklasser?
Men jeg accepterer måske ikke rigtig præmissen om, at man skal gøre noget.
Okay, så det er lidt færre også på det her område, som du ser på det.
Altså, vi har masser af regler og regulering. Jeg har svært ved at se behovet for, at vi skal gøre endnu mere. Det behov er der jo kun, hvis man... Gud hjælpe mig, mener, at det er ens mission i livet at frelse mennesker, der ikke ønsker at blive frelst. Mm. At man skal ændre nogle vaner hos folk, der for langt de fleste vedkommende ikke har et problem. Og der har jeg sådan lidt, skulle vi ikke tage at få nogle rigtige problemer at gå op i?
Jamen, Stinus, er det ikke rigtigt, at det her i virkeligheden, så er det jo forældrenes problemer. De gider da ikke gøre noget ved det, fordi de har drukket lige så meget, som vi har. Og derfor så tænker man, jamen det hører jo til.
Jamen det interessante er faktisk, hvis man kigger, altså jeg mener, Alex, du er fuldstændig fejl her, når du ikke ser, der er et problem. Og det kan du læse rapporter, der faktisk beskriver tallene her. Det handler ikke om enkelte ting, det handler om en ret stor procentdel. I en anden del af samfundet, end vi normalt omgås, så det er nok derfor, du ikke har set det. Men når man snakker med borgere generelt, både med en stor del af de unge, men selvfølgelig også forældrene, så er det faktisk noget, man gerne vil have. Fordi det er med til at gøre det nemmere at sætte nogle grænser. Være med til at gøre det nemmere at argumentere i klassen, når man sidder og diskuterer, om man skal have lov til at købe øl, når de går i 8. eller 9. Så det sender et signal. Det er en del af det. Det øger debutalderen, og det sænker forbruget. Men det kan ikke stå alene. Jeg er fuldstændig enig i hele kulturen. Det handler også om alt muligt andet. Også om, hvordan vi drikker, og hvad det, vi giver videre til vores børn.
Men jeg vil nok også sige, at vi er noget langt siden dengang, man kunne starte alle møderne med at drikke gammeldansk, og alle politiske møder var jo sådan et slags foregik nærmest på et slags værtshus. Der er vi jo slet ikke i dag. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige her, i dag, Christiansborg, er der meget sprut og øl og sådan noget overhovedet, eller er man totalt tørlagt? Er det kaffe, te og hvide vand, man kører med på Christiansborg og møder i?
Til møderne?
Ja.
Altså, jeg har kun fået kaffe og sodavand og sådan noget.
Vi har haft vi har næsten fået skabt en tradition for de der genåbningsforhandlinger. Når de endelig var sluttet midt om natten, så skulle vi lige have en håndbajer. Og hvis jeg skal rose Mette Frederiksen for noget, det har jeg generelt svært ved, så vil det være, at hun har indført den tradition. Det er næsten hende, der hiver kassen frem og siger, nu skal vi lige have en øl.
Men okay. Det er ikke sidste
gang, hun har kørt os rundt i
Læsen. Da jeg var med til genåbningsforhandlinger, der fik vi da ikke øl bagefter.
Jamen, var det ikke også Nicolai Wammen, der kørte dem?
Og du var sundhedsordfører, så der får ikke lov til at
drikke.
Men taler vi om én øl, eller til kassen er tømt?
Nej, det er én øl, og jeg vil sige, det er sådan forhandlingsmæssigt, det er det eneste sted, jeg har oplevet det. Så har jeg en enkelt god kollega eller to på borgen, jeg godt kan drikke en øl med.
Det skal nok komme frem, hvem det er.
det skal vi have frem.
Tusind tak, fordi I kom, Stinus Lindgren fra De Radikale, og til dig, Alex van Opslagh fra Liberal Alliance.
Tak for det.
Ja, vi har et lille kvarters tid tilbage inden pausen, og der er jo masser af ting at tage fat på i disse rædselsfulde tider. Det er simpelthen
hvorfor er det på grund af alle de der sexisme-sager?
Jeg
synes, det er godt, det er kommet frem.
At det er kommet frem, det der sexisme, er jo ikke... Jo, altså, nu har jeg jo været i mediebranchen i 30-40 år, og jeg har da altid undret mig over, at der var så mange, der fandt sig i det. Og jeg glemmer aldrig en julefrokost. Jeg siger ikke, hvilke medier, jeg siger heller ikke, hvem der sagde det. Men der var en meget profileret journalist, der sad i godt og vel en ordentlig brandert. Og så kom der en ung journalist op og gerne ville ikke tale om Yemen, men om noget, der minder om det. Med den her store ring, og så sagde han, ved du hvad, dine patter er simpelthen ikke store nok til at få et svar på det. Og det kan jeg huske, at det synes jeg skulle godt nok være alvorligt.
Ej,
ikke? Men jeg har jo bare været, sådan har det jo været. Og det er jo jeg synes, der er jo enormt altså tankevækkende.
Så kan man altså ikke tale til et voksen menneske?
Men du kan jo ikke, vil du påstå det? Altså, det er ikke sket, og du har aldrig hørt den slags.
Jeg har aldrig hørt nogen sige sådan.
Men
jeg har hørt en historie om, at folk har talt
og
sådan.
Og det er jo... Det er godt, at der er gang i den. Jeg synes, det er enormt pinligt, at det faktisk først bliver virkelig en stor sag, før at mediebranchen tager fat på det, fordi at så bliver det selvfølgelig til noget, fordi mediebranchen er meget voldsomt eksponeret i de medier, de selv styrer. Ikke? Men det er jo helt vildt. Men samtidig, så er det jo også ret indlysende, som jeg sagde før, at der er jo altså også mange kvinder i mediebranchen, som det er bare, altså man må jo, som en anden kollega sagde, det er simpelthen bare smukkere at se på en kvinde, end det er på en mand, og derfor er der en, når det drejer sig om tv, der er ikke særlig mange kvinder i fjernsynet, som ikke er pæne, men der er faktisk heller ikke særlig mange mænd, og det er jo også derfor, jeg som selv, som er nu over 60, altså man siger, det er, radio er den gamle mands medie, fordi at tv, jamen, det handler meget mere om, hvordan vi ser ud, end hvad der bliver sagt, fordi at billedet er meget stærkere end lyd, og derfor er radio, det er, hvad skal man sige, de grimme menneskers helt, helt, helt afgørende bedste medie, fordi det er ordets betydning, der kommer ud.
Mm. Henrik Lind Jørgensen skriver til os, det er vildt med den sexisme, det er totalt uacceptabelt, men tænk, at sådan en sag eksploderer. Må ikke Jeppe Kofod alligevel klare sig, om nogle uger er sagen kølet ned. Olav Overgaard Nielsen skriver, ungdommen afspejler jo bare drukkulturen i samfundet, som i Rusland er alkohol et rusmiddel, og ikke som i Sydeuropa en måltidsledsager. Start med de voksnes alkoholkultur, så følger ungdommen nok med. I øvrigt er danskernes alkoholforbrug per capita ikke specielt højt. Det er en myte. Danskerne har bare en uciviliseret måde at indtage alkohol på, og det er nok rigtigt, det har vi jo været inde på før, det her med at udstille sin brand, og det har i en eller anden mærkelig grund været sådan dansk sport. Det ser man ikke så meget andre steder.
Nej.
I verden, Tyskland eller Frankrig. Det er totalt socialt uacceptabelt. Men en eller anden grund, så er det acceptabelt.
Men det er jo også noget med...
Ja, ikke alle steder, men nogle steder i Danmark.
Men vi lever jo... Altså Danmark er jo en, på mange måder en kultur, hvor vi ophøjer dumheden til at være afslappet, og det er så frit, og vi har det simpelthen så sjovt, og det er jovial. Og det er jo bare, altså, at vi også nu ser en reaktion på mange års, hvad skal man sige, altså lad den stå til i forhold til vores omgangsformer, i forhold til, hvad vi synes er fedt. Og der er jo det der med, at der er så mange eksempler på, også ved fodboldkampe og alt muligt, at folk opfører sig af helvede til. Og det er jo fordi, vi har ikke haft en dannelseskultur i det her land i de sidste 40 år.
Og det har du heldigvis skrevet en bog om,
ja.
Som alle bør læse. Så skriver Nana Helsten, er det ikke en forældres opgave og et spørgsmål om dannelse, og vi taler om selvfølgelig om alkohol. Lær dine børn gennem handling, walk the talk. Det synes jeg faktisk også er rigtigt. Altså, jeg har lært at drikke derhjemme, og min onkel og tante, de så serverede vin for mig. Hvornår er det, man indtager alkohol? Da jeg kom i gymnasiet og så mange af mine venner, ikke nogen arbejde venner, men altså nogen, de var måske første gang, de stiftede bekendtskab med alkohol. Der lå de simpelthen og knækkede sig udenfor, og det var sådan helt forfærdeligt at se på. Altså, jeg havde nok også selv haft mine erfaringer med det, men det var ligesom mere det der, så hvornår drikker man alkohol? Det gør, drikker man til mad, det er, når man hygger sig med. Så jeg synes, at det er hjemmefra, man lærer det der.
Men så kan du også godt se, altså jeg kan da godt se, at hvis vi tager de børn og unge, der har færdes i midtjævn, hvis de skal lære det hjemmefra, så har vi da været dygtige til det, fordi altså, vi har da også drukket derhjemme, vi har også været fulde derhjemme, og det har de også set på.
Men ikke skidefulde, vel? Altså sådan vælte rundt og ikke kan se, hvad
nej, siger, nej, 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 men jeg kan da ikke sidde her og være hygler. Altså det må man lade politikerne om. Altså, og det er jo helt, altså det er da indlysende, at vi som forældregeneration, i hvert fald i forhold til mine forældre, har givet en helt anden drukkultur videre. Mm. Og det høster vi så konsekvenserne af nu. Og det der sådan noget med, hvad er det, det hedder, ølbonger og sådan noget der, altså sådan noget rusturstruk, det er noget af det dummeste, der overhovedet findes. Jeg tror heller ikke, der er noget land i verden, der excellerer så meget i idiotdrikkeri som
har,
i Danmark.
Jeg har en
kommentar fra Niels Vesti,
ja,
som jo tit er herinde hos os og tale om Sydamerika. Han skriver, det der med alkohol, det er først og fremmest et spørgsmål om kultur og økonomi. Danske unge har rigtig mange penge. Sjovt nok med en debat mellem mediefolk og politikere. Der drikkes jo ofte igennem. Til gengæld er danskernes alkoholforbrug relativt lavt i forhold til resten af Europa minus Skandinavien. Men så er vi jo tilbage igen til religion, og det er faktisk rigtigt, at danske unge, jeg ved godt, der er, altså, hvis de bare er det mindste spørgsmål om at regulere SU'en eller sådan noget, så de ved at dø af sult alle sammen. Men danske unge har ret mange penge, og derfor har de også nemt ved at få fat i alkohol. Fordi da vi var unge, der var det jo altså, der var det enormt dyrt.
Mm.
Det er det jo ikke.
Ja, altså,
men de har flere penge,
gin og det koster det samme. Noget, men det, ja. Gin er jo billigere i kroner og øre, trods inflation og alt muligt. Dengang jeg var ung, der kostede en flaske gin 110-20 kroner. I dag kan du gå ned i Fakta og købe en flaske Finsbury til 75 kroner og blande op.
Ja.
Altså, så skriver hvad hedder han, Thomas Graholi, som er en af vores faste lyttere. I er kun en halv meters penge fra hinanden og bærer ingen ansigtsmaske, og det er fuldstændig korrekt. Og derfor så er vi jo nok, vi skal jo have sådan en 8-10 mennesker, vi ligesom kan være sammen med. Det siger Kåre Mølbank, og det vil sige, jeg er så nok den ene, Torben,
ja.
Så nu, og din kone er nummer to, så er der kun 8,
så
er der kun 8, du kan få lov til at hænge ud med frem til jul.
Ja, og det bliver jo også nødt til at være arbejdskolleger, fordi ellers så kan man jo ikke lave, altså så kan vi jo ikke lave noget.
Nej.
Nå. Men det er jo også, man vil gerne understrege, at Kåre Mølbak jo, det var en anbefaling, det er ikke en lovgivning. Og det er jo det, der også vil sige, altså vi skal diskutere det i anden time også, men det seneste sæt coronaregler, som jo heldigvis kun gælder her i hovedstadsområdet, og jeg skal allerede i morgen til Aarhus, hvor der for et par uger siden galt nogle helt andre regler.
Og jeg skal til Bornholm.
Og det er jo fuldstændig fuldstændig umuligt efterhånden at navigere i det og tage det alvorligt. Fordi det er jo, ligesom vi sidder og snakker om nu, at hvis nogen unge drikker meget, så kommer det i statistikken til at se ud, som om alle drikker meget, ikke? Fordi at man jævner det ud eller gennemsnitligt. Og så er det jo helt vanvittigt, at nu vil man ødelægge hele Københavns restaurations- og barliv, fordi der er nogle smittetal ude på Vestegnen, der er meget højt. Det kan jeg simpelthen ikke få til at blive til logik. Og det er altså også svært at rende rundt med de der mundbind. Når man nu hører det i foråret, hvor det virkelig var slemt, at mundbind, det var jo nærmest til at gøre nar af. Mm. Og, ikke? Og vi rendte rundt og sagde, nej, som de har lovpligtige mundbind i Belgien. Det er helt vildt latterligt. Nu skal vi altså kunne hjælpe med til at stå og tage mundbind på, for at gå ind og købe et rundstykke, gå ud igen, altså have det der frem og tilbage, samtidig med, at det bliver anbefalet, at mundbinden må ikke bruges mere end én gang. Og I, altså, nu må det altså simpelthen holde op.
Det lyder, som om du er ved at starte en folkebevægelse.
Nej, jeg er en lovlydig borger. Jeg synes, at demokratiets fornemmeste ting er, at lige meget hvor idiotisk det er, Torben, det som bliver vedtaget, så skal vi rette os efter det.
Jeg var faktisk lettet over, at det ikke var værd, det må jeg sige.
Nu, men det er jo dumt.
Iben Hjort skriver, at man kan ikke undgå at trække en forbindelse mellem alkoholpåvirkning og grænseoverskridende adfærd. Blot et banalt synspunkt, og det er selvfølgelig indlysende rigtigt. Det er sikkert også en kommentar til den her sexisme-debat, der kører. Altså mange af de der... De er jo faktisk ikke fordrukne alle sammen. Men jeg så i hvert fald Mette Valsted Vestergaard, ja. Glimrende tidligere vært, og kender hende jo også lidt. Hun var jo i går inde i Aftenshow, som var, det var et legendarisk program om sexisme. Jeg synes egentlig, dem, der var med, var sådan rimelig glimrende. Indtil der kom en debat mellem Joachim B. Olsen og så en kvinde fra... Det her Everyday Sexism Project. Nogle mennesker, som jeg allerede har blokeret på Twitter, fordi de allerede skinger. Og det, man fornemmer, at der er alle mulige andre dagsordner, end at tale imod sexisme, hvilket man godt kan forstå.
Jeg så også det her program, og jeg synes, det var helt vanvittigt. Men så det synes jeg egentlig ikke, der er der i hvert fald ingen grund til, at nogen skulle gå ind og gense. Det er virkelig spild af tid, men lige den sekvens med ind. Men jeg lader også mærke til, at det der sexisme, det blev så vildt på et tidspunkt, at Mette Valsted jo, som jeg ellers sagde, mange fornuftige ting, som jeg overhovedet ikke har nogen problemer med, at hun så sagde, at kunne hjælpe mig, at man skal ikke give en kommentar på en kollegas tøj, og at hun i øvrigt aldrig kunne finde på at gøre det. Hun så ikke engang på en mandlig kollegas tøj. Hun registrerede det slet ikke. Og det blev jeg lidt ked af, fordi at jeg oplevede det utroligt glædelige i sidste uge, at jeg fik meget opmærksomhed på mine nye sko fra en kvindelig kollega herinde, som synes at de var lidt latterlige. Måske de lignede et par golfsko, eller måske nærmere nogen, man havde på til bowling og sådan noget. Hvis ikke vi må det, at vi skal efterhånden optræde i sådan nogle fuldstændig anonyme dragter, fordi så vi skal til at have arbejdsuniform på, der er helt ens, sådan så, at vi ikke kan kommentere på noget. Vi må ikke engang kommentere på, om nogen har fået nyt lækkert hår, eller noget som helst. Altså, jeg kan ikke, jeg bliver simpelthen så træt, jeg er for gammel, jeg gider ikke at være i den her verden mere.
Jeg hørte i går, TV2 Fyn, de har indført de der regler. Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Men jeg må også indrømme, altså, jeg gider faktisk ikke høre på, nu, og det er ikke fordi, jeg har været noget som, altså, men det der med at kommentere vildfremmede menneskers påklædning. Jamen,
for eksempel, eller nogen, det, altså, jeg har lagt mærke til den skjort, du har på i dag, den terne, den er da for eksempel langt pænere end nogle af alle de der kampagne-t-shirts, du går, må ikke sige det?
Jo, så må du gerne, men altså,
de, jeg lægger an på dig.
Altså. Nej, men altså, vi kender hinanden, altså, hvis man kender hinanden godt, så er der jo én ting. Men hvis en eller anden vildfremmed i en arbejdsrelation kommer hen og kommenterer min påklædning, det ved jeg sgu da egentlig heller ikke have. Men nu, det
har du nok leve med. Ikke?
Jo, men jeg synes egentlig, det er lidt intimiderende.
Jamen, altså, så må du jo bare sige, at den, der sagde det, er en idiot.
Det er min privatsfære, der ligesom...
Den, der sagde det, var en idiot.
Det er jo klart, altså, hvis jeg går rundt med sådan en Donald Trump dø-t-shirt eller noget... Så indbyder jeg jo til en kommentar, men altså, kvinder, der kommer, er påklædt almindeligt på et,
og er måske lidt lækre. Det kan man jo have lov at tænke. Det,
det må man
sammen.
Ikke mere. Man må ikke kigge på en kvinde og tænke, nej, hvor er hun lækker, det skal man også glemme.
Jeg har nok i efterhånden, nu har jeg ikke været på ret mange arbejdspladser, fordi jeg har været selvstændig så mange år af enmandsbiks og sådan noget. Så jeg har slet ikke de der problemer, men jeg har da vendet mig til at lade være med at kommentere kvinders påklædning eller hår eller noget som et. Fordi det bliver bare misforstået. Altså, når man får blikket, så nå gud, nu lægger det næste, han siger, det er sgu, han lægger an på mig.
Jamen, hold nu kæft,
altså. Det er bare nemmere.
Jamen, meget nemmere.
Så,
jamen, synes du ikke efterhånden, at vi lever i så kedelig en verden? Humor.
Ja,
det var der ikke længe før, der kommer en eller anden nedsætter et eller andet udvalg, der skal en kommission, der kommer til en betænkning for, hvad for noget humor kan tillades. Skal der give samtykke til, at man må sige sjove ting i det rum, hvor man er? Altså, verden kan da også blive så kedelig, altså, at man kan håbe på, at den går under på grund af klimaforandringer, inden at det bliver for kedeligt ved menneskets egen kraft.
Jeg er overbevist om, at det her med, at man ikke kommenterer andres påklædning på arbejdspladsen, det bliver sådan en stiltigende regel.
Okay, så skal jeg bare lige sige, at vi har ikke ret meget tid tilbage i første time, og vi har overhovedet ikke været i nærheden af at finde en oplagt bamsekandidat. Det kan I lytter selvfølgelig hjælpe os med ved at komme med forslag og skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så er der også en anden ting, jeg synes, at det er i virkeligheden, så er der jo sket noget politisk vigtigt i den her uge, og det er Ursula von der Leyen, kommissionsformanden i EU, der har holdt State of den Europæiske Union-tale. Og der var faktisk nogle ret alvorlige ting på banen der. Der var forslag om, at nu skal EU finde en løsning på flygtninge- og migrantkrisen, og at Danmark kan blive tvunget til at indføre en mindsteløn, hvilket vil være et brud på den danske model, og noget, der vil genere masser af socialdemokrater, eller masser af danskere politikere over en bred kamp. Og så var der en hel masse om klima. Men jeg lover bare, at vi har ikke taget det op i denne. Men i næste uge skal vi også snakke om noget alvorlig politik, der betyder noget, fordi det kommer det til.
I næste uge får vi faktisk også besøg af en journalist fra Ekstra Bladet, der har været med til at skrive en bog om Kristian Thulesen Dahl, som jo har haft en noget turbulent tid som formand for Dansk Folkeparti, siden han fik en meget, meget dårlig valg sidste år. Men det bliver altså næste uge.
Men vi har ikke andet tilbage at sige, end at lige, at vi holder en pause på små 5 minutter,
Og inden der kan måske lige læse op fra Belinda Marie Vennelbo, som kommenterer, kan vi ikke godt blive enige om, at det er okay at sige, at dine nye bukser sidder godt, og det er ikke okay at føle efter, om den første antagelse er rigtig. Komplimenter må ikke uddø, det giver så god energi og atmosfære.
Ja, tak for den melding, jeg føler fuldstændig det samme.
Hvad skal vi høre nu?
Vi skal jo altså lige sige, at når vi er tilbage efter anden time, så skal vi tale med et af de ondeste mennesker, dansk politik nogensinde har fostret, i hvert fald hvis man er socialdemokrat, nemlig tidligere finansminister Bjarne Corydon. Så skal vi diskutere forskningspolitik, fordi der også er en, identitetspolitikken er begyndt at være et problem på højere læreranstalter. Det skal vi tale med forskningsminister Ane Halsbo om. Og så skal vi diskutere de her seneste coronaregler med en restauratør, ejer af 2 barer og en enkelt flammekuchenbiks her i København, og Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff. Men lige indtil at vi skal tale med Bjarne Corydon, så skal vi lige høre et vidunderligt klassisk stykke musik, klassiker, nemlig temaet fra filmen The Godfather.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.